้องข่าว FM100
สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM100 ค่ะเช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ดิฉันปริศากาญจนกุลดำเนินรายการคุณอเนกสุริยะธงควบคุมเสียงในเช้าวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเช้านี้ไปติดตามสถานการณ์โรคภัยสุขภาพค่ะกับท่านนายแพทย์ณัฐพลเอกลักษณ์รุ่งเรืองนายแพทย์เชี่ยวชาญสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณหมอคะเรื่องของโรคภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ค่ะมีโรคอะไรที่ต้องเฝ้าระวังบ้างค่ะคุณหมอคะ
ครับก็จะเล่าถึงโรคทั่วๆไปครับแล้วก็โรคที่อาจจะประจำฤดูกาลกับโรคที่มีแนวโน้มระบาดสักระยะนี้สักหน่อยครับสำหรับโรคทั่วๆไปตามฤดูกาลนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับว่าเป็นช่วงที่เป็นฤดูฝนนะครับเราก็จะมีเรื่องของฝนตกพายุอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับโรคหลายๆโรคเนี่ยก็มากับความชื้นนะครับแล้วก็ความสะอาดเรื่องฝนอะไรต่างๆนะครับก็จะมีทั้งโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะครับซึ่งก็ยังพบอยู่ต่อเนื่องปะปายนะครับก็อันนี้ก็อาจจะมาจากเรื่องความแฉะสุขาภิบาลอาจจะไม่สะอาดมากนักห้องน้ำห้องท่านะครับหรือว่าอาหารต่างๆนะครับเราก็ยังมีเรื่องของอุบัติการเรื่องโรคอุจจาระร่วงแล้วก็อาหารเป็นพิษอยู่เนืองๆครับเรื่องที่สองก็คงจะเป็นเรื่องของโรคปอดอักเสบนะครับแล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นฤดูกาลที่เราเข้าสู่ฤดูกาลที่เป็นฤดูฝนนะครับร่างกายก็อาจจะมีเรื่องของการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยนะครับโรคทางเดินหายใจต่างๆนะครับรวมถึงการที่อาจจะติดกันได้ง่ายตามฤดูกาลนะครับตามความชื้นแล้วก็เวลาที่เราไปเปียกเราตากฝนอะไรต่างๆมาเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายนะครับรวมไปถึงทำให้ถึงลงไปถึงเรื่องของปอดอักเสบต่างๆครับ อีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องมือเท้าปากครับเดี๋ยวอาจจะเน้นเป็นพิเศษอีกสักรอบหนึ่งนะครับตอนที่จะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับในพื้นที่นะครับหรือว่าในเซตติ้งที่มีความเสี่ยงเฉพาะนะครับมือเท้าปากก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมาจากความเฉอะแฉะความไม่สะอาดนะครับการปะปนกันเรื่องของความคลุกคลีต่างๆนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดการระบาดนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยสะสมในระยะนี้เยอะพอสมควรเลยครับครับ
ค่ะแล้วก็ในแต่ละโรคที่กำลังอยู่ในช่วงนี้มีคำแนะนำเพิ่มเติมยังไงไหมคะคุณหมอคะ
ครับก็คงแนะนำในทั่วไปนะครับสำหรับการป้องกันตัวเองนะครับก็คือเน้นเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแบบเวลาที่เราไปแบบตากฝนนะครับกลับบ้านมาก็ให้อาบน้ำนะครับอย่าไปตากฝนนานรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไว้นะครับก็อย่าไปคุกคีกับคนที่มีอาการป่วยชัดเจนนะครับในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้แห้งๆนะครับแล้วก็สะอาดสม่ำเสมอนะครับส่วนเรื่องอาหารนะครับก็คงจะเน้นเหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องของการกินสุกนะครับกินร้อนแล้วก็สะอาดนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยก็ปนกับมากับอาหารนะครับเวลาที่เราดูแลเรื่องของสุขาภิบาลอาหารนะครับห้องส้วมห้องน้ำห้องท่ามันก็จะเชื้อแฉะแล้วก็มีโอกาสปนเปื้อนมาค่อนข้างมากครับอันนี้ก็จะเป็นการดูแลทั่วๆไปนะครับส่วนพิเศษหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราก็จะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับวัคซีนเนาะตามฤดูกาลนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการได้รับวัคซีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันความรุนแรงนะครับ
ค่ะ
ก็ถ้ามีเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายอะไรก็ให้พบแพทย์แต่เนิ่นๆนะครับก็จะป้องกันความรุนแรงได้มากขึ้นครับ
ค่ะอย่างที่มีข่าวก่อนหน้านี้ที่ภาคอีสานค่ะคุณหมอเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ในตับที่เขาทานปลาร้าดิบเนี่ยค่ะ
ครับผมอันนี้ก็เป็นการตรวจครับอันนี้ก็คงจะต้องชี้แจงเบื้องต้นนะครับว่าจากการที่เป็นการคัดกรองครับตรวจพยาธินะครับใบไม้ในตับซึ่งมันเป็นวิธีการตรวจเฉพาะนะครับการตรวจอันนี้เป็นวิธีการตรวจ คัดกรองโดยการตรวจปัสสาวะนะครับซึ่งการตรวจคัดกรองเนี่ยหมายความว่าก็เป็นเทสนะครับหรือว่าเป็นแลบชนิดหนึ่งที่เราเอาไปตรวจเพื่อกรองดูว่าจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อนะครับหรือว่าเคยได้รับพยาธิเข้าไปบ้างน้อยบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งวิธีตรวจเนี้ยเป็นวิธีตรวจโดยทางอ้อมครับวิธีการตรวจมาตรฐานก็คือเราจะต้องไปตรวจอุจจาระนะครับโดยการส่องกล้องดูไข่พยาธิหรือตัวพยาธินะครับอันนั้นคือจะสามารถที่จะจับพยาธิหรือว่าเห็นว่ามันมีไข่พยาธิในอุจจาระได้ตัวเป็นๆนะครับซึ่งเวลาที่เราวินิจฉัยเนี่ยก็จะนำเข้าสู่เรื่องของกระบวนการรักษาคือการให้ยานะครับรักษาโรคพยาธิใบไม้ในตับนะครับส่วนวิธีที่ทางมหาลัยนะครับไปคัดกรองเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเขาเรียกว่าผลบวกลวงได้สูงอยู่ครับแปลว่าที่ตรวจมาเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นพยาธิโดยการยืนยันโดยทุกคนนะครับต้องมีการตรวจอุจจาระซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ชี้แจงให้กับทางสื่อสังคมให้เข้าใจนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับเราก็อ้างอิงเรื่องความเสี่ยงนะครับถ้าเป็นมีความเสี่ยงในแง่ของการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆนะครับหรือว่าดิบเลยนะครับอย่างเช่นแบบเรื่องของปลาดิบนะครับอาหารที่ไม่ปรุงสุกนะครับที่อาจจะมีการกล่าวอ้างนะครับเช่นปลาร้านะครับส้มตำที่อาจจะแบบดูมีอะไรวัตถุดิบปนเปื้อนที่แบบไม่ค่อยสุกนักนะครับหรือว่าโชคร้ายบางทีตัวพยาธิก็อาจจะมากับผักอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนอยู่นะครับซึ่งทางนี้ก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับในจังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการชี้แจงนะครับแล้วก็ตรวจยืนยันเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในเรื่องของการสร้างกระแสและกันเนาะในเรื่องของการรณรงค์เรื่องการป้องกันการกินดิบนะครับให้เกิดความตระหนักนะครับแล้วก็การรู้จักเกี่ยวกับโรคพยาธินะครับที่อาจจะมากับเรื่องของอาหารสุกๆดิบๆนะครับแล้วก็ทำให้เกิดโรคมะเร็งนะครับเขาเรียกว่าโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตได้ถ้าเราติดพยาธิตัวนี้ครับ
ค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมการทานของอีสานกับภาคเหนือเราก็คล้ายๆกันนะคะคุณหมอ
ครับ
อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทานนะคะแล้วถ้าไปซื้อแบบยาถ่ายพยาธิมาทานเองเนี่ยมันได้ไหมคะคุณหมอ
เรื่องพยาธินะครับจริงๆตัวพยาธิเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวครับผมถ้าพยาธิทั่วๆไปอาจจะเป็นพวกตัวกลมพยาธิตัวแบนนะครับหรือว่าหนอนปรสิตต่างๆเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันก็ถือว่ายาถ่ายพยาธิเนี่ยมีประสิทธิภาพพอสมควรครับเราสามารถที่จะไปรับยานะครับจากโรงพยาบาลนะครับหรือว่าซื้อยาถ่ายพยาธิเนี่ยมาถ่ายพยาธิเองได้เบื้องต้นครับแต่ว่าก็จะครอบคลุมเพียงพยาธิที่เป็นพยาธิบางตัวเท่านั้นนะครับเช่นพยาธิในลำไส้นะครับพยาธิหนอนตัวกลมตัวแบนต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะสามารถที่จะใช้ยาถ่ายพยาธิได้เบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่อาจจะกินอาหารสุกๆดิบๆบ้างหรือว่าปนเปื้อนนะครับก็กินยาถ่ายพยาธิเนี่ยจะเป็นชนิดอาจจะเป็นเอาเบนดาโซนนะครับกิน2เม็ดก่อนนอน3วันสามารถจะถ่ายพยาธิกลุ่มนี้ได้นะครับแต่ว่าสำหรับพยาธิบางตัวนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นพยาธิใบไม้ในตับอันนี้ต้องใช้ยารักษาเฉพาะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ยาพยาธิทั่วๆไปเนี่ยนะครับถ่ายพยาธิตัวนี้ออกมาได้นะครับอันนี้ก็จะต้องเน้นเรื่องของการป้องกันเนาะแล้วก็ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการไปตรวจอุจจาระคัดกรองสม่ำเสมอนะครับถ้าเจออุจจาระนะครับว่ามีเรื่องของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับนะครับหรือเรียกชื่อเล่นๆดีกว่าอยากจะใหประชาชนรู้จักเหมือนกันนะครับก็คือ OV นะครับOV นี่เป็น OV. แบบชื่อย่อภาษาอังกฤษเลยนะครับของพยาธิใบไม้ในตับก็จะได้ไม่ต้องแบบพูดชื่อยาวนะครับถ้าเป็น OV เนี่ยก็จะกินยาที่อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของผลข้างเคียงเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ได้รับการจ่ายยาจากแพทย์เพื่อติดตามแล้วก็รักษานะครับที่สุดก็คือพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะพวกปลาดิบนะครับในบ้านเราในแหล่งที่อาจจะมีความชุกสูงๆนะครับ ตัว OV เนี่ยก็จะเป็นพยาธินะครับที่มากับพวกปลานะครับมีเขาเรียกโฮสต์นะครับหรือว่าเป็นแบบพาหะตัวกลางนะครับอย่างเช่นหอยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่อาจจะมีเรื่องของพยาธินะครับที่มีระยะฟักตัวนะครับในสัตว์น้ำแล้วก็มายังปลานะครับแล้วก็คนไปกินปลาเราก็จะติดพยาธิตัวนี้มานะครับซึ่งก็จะมีความเสี่ยงทั้งโรคเฉียบพลันแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนะครับอันนี้ก็อยากจะสื่อสารรณรงค์เพื่อลดเรื่องของการกินดิบแล้วก็ให้ทราบนะครับแล้วก็เฝ้าระวังตัวเองครับ
ค่ะคุณหมอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยมันมีพยาธิอยู่หรือเปล่าเงี้ยค่ะมันจะมีอาการบ่งบอกไหมคะ
ก็เบื้องต้นนะครับในระยะแรกของการติดเชื้อเราก็อาจจะไม่มีอาการครับก็สามารถที่จะไปตรวจอุจจาระได้นะครับหรือว่ามีการติดเชื้อพยาธิเข้าไปในระยะที่เป็นระยะถัดมาเนี่ยเราก็อาจจะมีอาการที่พยาธิเนี่ยก็จะไปทำนะครับทำให้เกิดพยาธิที่สภาพในบริเวณท่อน้ำดีตับทำให้เกิดอาการอุดตันนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสะท้อนออกมาในภาพของโรคตับกับโรคทางเดินน้ำดีนะครับก็คืออาจจะมีเรื่องของแบบตับวายนะครับหรือว่าเป็นมะเร็งตับซึ่งอาจจะมีเรื่องของตัวเหลืองตาเหลืองนะครับมีลักษณะของไข้ได้นะครับมีเรื่องของสู้ผอมนะครับมีภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังนะครับก็คือคนที่อาจจะแบบติดเชื้อพยาธิมาเป็นเวลานานนะครับ อันนี้ก็อาจจะเป็นภาวะเรื้อรังซึ่งเราก็สามารถที่จะสังเกตได้นะครับ
ชุดตรวจปัสสาวะเนี่ยก็คือสามารถไปหาซื้อได้ใช่ไหมคะคุณหมอมาตรวจเองอะไรเงี้ยถ้าเรา
ก็ปัจจุบันเป็นสิทธิประโยชน์ครับของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะไปเข้าแอปเนาะเป๋าตังนะครับที่ไปกดดูเรื่องของการใช้สิทธิ์นี้ของการตรวจนะครับแล้วก็ไปยื่นกับทางสถานพยาบาลนะครับโดยพระโรงพยาบาลของรัฐนะครับก็สามารถที่จะรับเทสเนี่ยนะครับมาตรวจเบื้องต้นนะครับหรือว่าตรวจผ่านหน่วยบริการทางสาธารณสุขต่างๆนะครับก็แนะนำว่าก็เป็นเรื่องของการตรวจคัดกรองเบื้องต้นนะครับถ้าผลบวกเนี่ยนะครับคุณหมอนะครับหรือทางด้านนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยก็จะแนะนำว่าอาจจะมีการนัดไปเพื่อตรวจอุจจาระเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าจะต้องรักษาหรือไม่อย่างไรครับ
ครับค่ะมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของโรคที่มากับน้ำท่วมน้ำขังนะคะโรคเมลิออยกับโรคไข้ดินค่ะคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ค่ะ
ครับก็ในพื้นที่เขตสุขภาพที่1ของเรานะครับก็เริ่มมีเคสนะครับเมลิออยซิสนะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือโรคไข้ดินที่เขาตั้งชื่อให้นะครับปรากฏอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดทางแพร่ลำปางนะครับปกติเนี่ยโรคนี้ก็ถือว่าวินิจฉัยได้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับก็คนไข้ก็อาจจะอาการไม่ค่อยชัดเจนนะครับมีไข้เรื้อรังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคเบาหวานนะครับโรคนี้ค่อนข้างมีอัตราตายสูงนะครับก็คนไข้ก็จะสามารถที่จะมาด้วยปัญหาเรื่องของติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับตับวายไตวายนะครับซึ่งก็อันนี้มักจะเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับเพราะว่าเรามักจะไม่ค่อยสอบสวนโรคนะครับไปถึงแหล่งกำเนิดได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะครับที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรนะครับโรคเนี้ยก็จะมาจากไร่นานะครับที่เราไปย่ำในดินในแปลงนะครับในสวนต่างๆแล้วไม่ใส่รองเท้าบูทนะครับคล้ายๆโรคไข้ฉี่หนูนะครับ
อ
ันนี้ก็จะเป็นโรคหนึ่งที่อาจจะต้องแบบรู้จักนะครับแล้วก็เฝ้าระวังในเกษตรกรแล้วก็คนที่อาจจะทำงานที่คุกคีเกี่ยวกับที่สวนที่นานะครับก็เลยมีชื่อว่าเป็นโรคไข้ดินนะครับคือมาจากดินนั่นเองครับ
ก็คืออย่าไปเดินย่ำน้ำลุยโคลนนะหมอ
ครับ
ค
่
ะ
ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเราก็อาจจะเลี่ยงลำบากเนาะเพราะว่าวิถีชีวิตก็ค่อนข้างจะอยู่กับ การเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นไร่นาสวนนะครับก็อย่างน้อยสวมรองเท้าบูทครับเช่นเดียวกับโรคฉี่หนูนะครับเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็ระมัดระวังนะครับถ้าเรามีบาดแผลที่เท้านานนะครับมีรอยขีดข่วนนะครับพยายามเลี่ยงความเปียกชื้นต่างๆนะครับก็คือถ้ามีแผลเนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงที่เชื้อโรคเนี่ยจะเข้าทางบาดแผลได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะสูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็รู้จักโรคนี้เป็นอย่างดีนะครับถ้ามีประวัติเรื่องของการไปไล่ไปนานะครับย่ำสวนนะครับแล้วมีอาการไข้เรื้อรังนะครับอันนี้ก็ให้รายงานแพทย์ให้ทราบว่าเราอาจจะมีโอกาสว่าเป็นไข้ดินนะนะครับเพราะว่าโรคตัวนี้ต้องใช้ยารักษาเฉพาะนะครับแพทย์จะได้นึกถึงแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยที่ครอบคลุมกับยาตัวนี้ที่เพียงพอครับ
ค่ะมากันอีกเรื่องนึงนะคะก็คือที่คุณหมอเกริ่นไว้ช่วงต้นค่ะเรื่องของมือเท้าปากในเด็กเล็กค่ะ
ครับก็อยากจะสื่อสารไปยังผู้ปกครองนะครับสถานศึกษาแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กนะครับแล้วก็สถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆนะครับช่วงนี้ก็จะมีโรคที่ค่อนข้างจะระบาดในพื้นที่เรานะครับค่อนข้างมากหน่อยนะครับก็จะเป็นโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กนะครับจะมีเอาเบกนะครับหรือว่าการระบาดเนี่ยนะครับหลายกลุ่มก้อนพอสมควรนะครับซึ่งตัวโรคเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีความรุนแรงนะครับมากสักเท่าไหร่นะครับคือเด็กเนี่ยเป็นได้แล้วก็หายเองนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางเชื้อโรคนะครับที่สามารถจะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้การระบาดเนี่ยนะครับไม่หยุดเนาะโรคตัวนี้นะครับจะติดผ่านทางน้ำมูกน้ำลายนะครับไอจามแล้วก็รวมถึงการติดทางอุจจาระนะครับรวมถึงเรื่องของการติดทางอ้อมคือผ่านของเล่นแล้วก็สิ่งที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อต่างๆนะครับความเสี่ยงก็จะเป็นในพื้นที่แออัดนะครับโดยเฉพาะเด็กที่อาจจะคุกคีกันนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้ทางคุณครูนะครับหรือว่าผู้ดูแลเด็กนะครับที่ไหนเริ่มมีการระบาดเนี่ยนะครับให้เน้นเรื่องของการคัดกรองเด็กนะครับทุกเช้าอย่างเคร่งครัดนะครับถ้าเจอเด็กที่มีไข้มีตุ่มน้ำใสขึ้นที่มือที่เท้านะครับมีแผลในปากก็ให้แยกออกจากเด็กคนอื่นทันทีนะครับอันนี้ก็จะป้องกันเด็กคนอื่นไม่ให้ติดด้วยกันได้นะครับหรือว่าให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายก็จะดีนะครับก็สถานศึกษาที่ไหนนะครับถ้ามีเด็กป่วยตั้งแต่2รายขึ้นไปในห้องเรียนเดียวกันนะครับใน1สัปดาห์ก็แนะนำอยากจะให้ปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเนี่ยอย่างน้อย1วันนะครับถึงห้องไว้ให้ปราศจากเชื้อนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการคัดกรองเด็กป่วยนะครับอันนี้ก็จะขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษานะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยป้องกันแล้วก็ควบคุมการระบาดนะครับเป็นความรับผิดชอบกับทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กด้วยนะครับเน้นเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องใช้นะครับเป็นประจำสม่ำเสมอทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านนะครับส่วนใหญ่บางทีก็พี่น้องก็ติดกันนะครับของเล่นเนาะพื้นที่ห้องเรียนนะครับแล้วก็ให้เน้นเรื่องของการทำความสะอาดส้วมนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สามารถที่จะติดทางอุจจาระนะครับแล้วก็ห้องการใช้ห้องน้ำห้องท่าเนาะนะครับใช้ยาทำความสะอาดนะครับที่สามารถฆ่าเชื้อได้นะครับก็คือผงซักฟอกทั่วไปเนี่ยแหละนะครับน้ำยาล้างจานสบู่นะครับแล้วก็น้ำยาฟอกขาวต่างๆพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าให้ทำความสะอาดเนี่ยสม่ำเสมอเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็จะเฉอะแฉะเนาะไม่ว่าเราจะเข้าห้องน้ำเดินนะครับเหยียบย่ำโคลนนะครับใช้อุปกรณ์ร่วมกันหรือว่าของเล่นต่างๆนะครับอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำเพื่อป้องกันแล้วก็ควบคุมระบาดนะครับถ้าที่ไหนที่ควบคุมโรคไม่ได้นะครับก็ให้ปรึกษาทางสำนักงานสาธารณสุขในเรื่องของการพิจารณาเรื่องของมาตรการนะครับที่อาจจะเข้มข้นเพิ่มเติมครับ
ค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะฝากช่วงนี้อีกไหมคะ
ครับก็น่าจะเป็นช่วงที่อาจจะมีโรคระบาดในหลายๆเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าก็กำลังอยู่ในฤดูกาลที่เรากำลังเฝ้าระวังอยู่นะครับโดยเฉพาะไข้เลือดออกนะครับอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่เป็นขาขึ้นนะครับกำลังจะมีโรคไข้เลือดออกเนี่ยปะปายนะครับก็เน้นย้ำอยากจะให้ทั้ง หน่วยงานต่างๆนะครับสถานศึกษาบ้านเรือนนะครับช่วยกันควบคุมแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะครับด้วยมาตรการป้องกันโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการขยะนะครับจัดการเรื่องของน้ำให้มิดชิดนะครับมีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ถ้ามีเคสนะครับมีผู้ป่วยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ให้ประสานมาตรการในเรื่องของการควบคุมโรคกับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะครับก็ถ้าช่วยเหลือตัวเองก็เฝ้าระวังในเรื่องของการป้องกันยุงกัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบนอนในมุ้งนะครับใช้สารป้องกันยุงนะครับควบคุมในบ้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพอที่จะช่วยตัวเองได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการผิดปกติสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกนะครับเน้นว่าพยายามอย่าไปซื้อยากินเองนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่ทำให้การรุนแรงนะครับเช่นยาพวกกลุ่มเอนเซตหรือว่าแอสไพรินนะครับอันนี้ห้ามเลยเนาะโดยเฉพาะเด็กนะครับให้ปรึกษาแพทย์ในเรื่องของการรักษาแต่เนิ่นๆทุกครั้งครับ
ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ
ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
ค่ะนายแพทย์ณัฐพลเอกรักษ์รุ่งเรืองนายแพทย์เชี่ยวชาญสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะกับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและช่วงนี้หมดเวลาของรายการห้องข่าว FM 100แล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องข่าว FM 100